Gaur teknaliara ostera bat eginaz hasiko dugu gure tartea hau, kontuan hartuta teknaliak laborategietako ateak zabalduko deutziesela gazteei. Imazgetik klima aldaketearen aurkako borrokan zelan lan egin erakusteko hain zuzen be. Teknaliako ikertzailea da, itxas energietan aditua, Eider Robles, eta gaur berak gomidatu dugu honen barri emoteko. Eider, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Bueno, ateak zabalduko deutzazuez gazteei, ez da konta iguzu?
Bai, bueno, gaztei, eta edozein biztanleria dizuten datuko gauza bat da, ez bakari gazteak. Ba, zergatik, gure eguneroko lan adelako, gu teknologiaren bidez, aldaketa klimatikoak dituen eta izango dituen eraginen aurrean, irtenbideak ikertzea eta garatzea, da gure lana, eta gustatuko litzaiguke biztanleriak ba ezagutzea.
Hori da, bueno, berba asko egiten da, ez da, Eider, klima aldaketaren ganean. Eta zuk ustezu neiko arlo desberdinetan lanean gagozala edo aurrerantza egiten dugula apur bete frenua ipintzeko?
Ba, bueno, horretan gabiltza gu. Gure aldetik energia berriztagarrietan edo eraikuntzan klima erronkari aurre egiteko soluzioak garatzen ari gara, probatzen ari gara ere, eta hori da erakutsi nahi duguna. Beste arlo desberdinak daude klimaldaketari aurre egiteko, baina gu horretan kokatzen gara.
Bueno, zuk adibidez, itxas energietan lan egiten duzu, eta zer esan zein gezelako aurrera penak emondira arlo honetan, Eider?
Bueno, itxasoko energia nahiko berriak dira, itxasoan lan egitea oso zaila da, ezta, demoa oso zaila da, eta bueno, gu inovazioa baliabide izan da, ba, kontzeptu berriak lantzen ditugu, ainguraketak, kontrolak, flotabilitate kontzeptuak, Euskal Herrian enpresa asko, industria, ikertzaia gaude itxas energietan lan egiten, eta azken 10-20 urteotan aurrera pena handiak eman dira, baina oraindik ez dira guztiz guztik instalatu edo komertzializatu.
Horre, armintzan jarri dan hori adibidez, horre jarri, ez da urteetan oin berbeak, horre jarri da olako eoliko antzeko bat, ez?
Bai, eoliko bat, eoliko flotatzaile bat da, naiz eta oso handia ikusi oraindik prototipo bat da, eta ba, gu oso pozik gaude Euskal Herrian horrelako prototipo bat izan da, ze Espainian dagoen lehenengo sarea kontatuta dagoen lehenengo eolikoa da.
Mm-hmm. Bueno, eta etorrita, horre egingo dozuen ate irekietara etorrita, esan behar, bueno, lehenengo eta behin teknalia Espainiako ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentro handiena dala, eta gainera referentziaskoak saria Europan, ez da, Holanda, Eider?
Bai, ara da, mila lauren pertsona inguru egiten dugu lan teknalian.
Egiten dozue, eta orain atea zabalduko dozuez, eguna eta, bueno, horre, 16 urtetik gorakoentzako zabalduko duzu esateak, ez da?
Bai, hori da. Biztanleria guztientzako iraiaren ostegun honetan izango da. Iraiaren 28a. Eta edozein pertsona apunta daiteke teknaliako webgunean.
Azken baten honen helburua da zeuek zelan lan egiten duzuen jakinaraztea edo gazteak erakartzea bebai zientzia mundura.
Ba, bi helburuak ondo zirapeta daude. Iazan, gustatuko litzaiguke ezberdintasun hori zientzialarien eta biztanerian artean dagoen distantzia hori igual hurbiltzea, eta bestalde gazteek ere ikustea nola zientifikoak izan daitezke ere. Zientifikoak ez garela pertsona arraroak, pozik egite dugula lan, erronka ezberdinak bultzaten ditugula, eta gurekin parte hartu dezaketela.
Ontxe momentu ez zeue, Eider, teknaliako ikertzaile modura eta itxas energietan aditua zaren einean, ze arlotan zabiz lanean, ze lan daukazue esku artean?
Ba, nire konkretuki itxasoko energietan egiten dut lan, eta nire, bueno, espertiz, edo, ez dimentsa gehiena kontroletan aritzen da.
Non?
Itxas energietan, kontroletan.
Eta horrez... Itxas
energiak aerosorgairuak kontrolatu behar dira, eta hori da nire, eta gero sarera konektatu, eta hori da nire esperientzia nagusiena.
Eta adibidez, oleatuetatik energiak hartzea edo energia hartzea zelan dago kontu hori, Eider?
Ba, arazoa da, bueno, ez da arazoa, baina gertatzen dena orain da, dauzkagula kontzeptu oso ezberdinak. Eta orainik ez dugula aurkitu, edo muruak ez du aurkitu, funtzionatuko duen kontzeptua. Badakigu aerosorgailu guztiak ia berdinak direla, ikuste ditugunean aerosorgailuak hiru pala dituzte, luzeak, edorrea, badakigu aerosorgailu bat nolakoa den, baina olatu energietara mugitzen bagara, ba, kontzeptu oso dispareak, oso ezberdinak dira, gainera, edozein gauza uretan jartzea, ba, zaila da, agresiboa da ura, korrosioa, eta gainera, edozein komponente apurtzen bada, ba, uretara joatea aldatzera olatuekin, ere oso zaila da, orduan, itsas energietan lanitea, konkretuki olatuen energien zerbait, funtzionatzen duen zerbait sortzea oso zaila da, eta horregatik ikerketa behar dugu.
Eta izalik ez da, etorkizune begira, energi garbietariko bat, ez da?
Hori pentsatzen dugu, itsasoa munduaren zati handiena da, eta aprobetsatzen baditugu olatuen energia, lortuko dugu ba, mundu osoan energia sortzea.
Eta horretan jarraitzen duzu, ez da?
Hori da, bai, hori da gure helburua.
Bueno, Tecnalia, ikerketa eta garapen teknologikoko zentroak, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean dituan laborategiak, edo laborategien ateak zabalduko dauz, eguen honetan hain zuzen be, irailako 28, klima aldaketearen aurkako borroka gaztei, borroka horretan, edo borroka hori zelan duan gaztei hurbiltzeko ez da, eta bueno, azken baten zientzilari bihurtu al izango dira gazte honek aurreratzen diranak, hori da alde batetik nahi dozuna be bai, ez da, eta gero erakutsi zelako lana egiten zagozen, ez da, Eider?
Hori da. Hori da, gure laborategiak ikustea nola egiten ditugun frogak, oza, zertan lan egiten gabiltzan, eta gero nola frogatzen ditugun gauzak. Eta hori da gazteak, eta edozein gainetako biztanleria etorra daiteke.
Amasi urtetik gorako entzako dago, edo gongo dira atea zabalik, 12:30etatik ordu bitardietara izango da, eta parte hartzeko izena emon behar da, ez da, Ider?
Hori da, edozein pertsona etorri daiteke, baina apuntatu behar da Tecnaliako webgunean.
Tecnaliaren webgunean, etoki kopurua mugatua dalako, etor pertsona bate egongo da, Eider, erakusten ze lan egiten dozuen eta denpora osoan?
Pertsonas berriak egongo gara, bakoitzak bere arloko esperientzia aurkeztuko du eta bere laborategiak aurkeztuko ditu. Bakoitza dauka esperientzia arlo oso ezberdinetan, eta ardo nahiago dugu, bakoitzak bere esperientzia kontatzea.
Bueno, esango dugu Tecnalia lehen postuan agertzen dela I-G-G-B markak dauan ospeari dagokionez, ez da?
Hori da, bai.
Ederto baten, ba, Ider Robles, eskerrik asko, ondo joan daitxela dana, eta ez dakitxe, jadanik dakizuen seme lagun apuntatu diren, edo zelan doan? Ondo?
Egia zan, ni ez dakit, zenbat apuntatu diren, baina ziur arrakasta izango duela.
Zenbat lagun dira, gehien jota, apuntatu aldirenak, edo joan aldirenak?
Uste dut, hogeiko kopurua dagoela.
Hogeiko kopurua. Hogeiko kopurua harin betetuko zuen, seguru asko.
Bai, ziur baiet. Bai.
Ederto baten, ba, oso ondo da hori, laborategiko atea zabaltzea ikusteko zelako lana egiten duzuen. Eider Robles, eskerrik asko, urrengo batera arte.
Zuri, agur.
Agur.